Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşimde başlaýas. Eferde siz bilen men Sehra. Şunlar Türkmensanyň orta mekdeplerinin mollimlerinden öz sapaklarında Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ady bilen çap edilen Paýhyz Çeşme adly kitapdan nakyllary, sitatalary ulanmak giňden talap edilýär. Türkmen inisiativasy toparynyň 13-nji dekabrda ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp beren maglumatyna görä, şu ýylyň 1-nji sentýabrından başlap muallimlere öz okudýan sapaklarynda bu kitapdan peýdalanmak maslahat berildi. Emma oktýabr aýyndan başlap Türkmensanyň bilim ministrligi ýurdun ähli orta mekdeplerini muallimlerinden öz okuw prosesiniň dowamında sapaklary şol kitapdan sitatalar alyp baýlaşdyrmagy talap etdi. Yeri gelene ýatlasak, Paýhyz Çeşmesi adly kitap şu ýyl Prezident Berdimuhammedowyň ady bilen çap edilen 8 kitabyň birinjisidir. Bu kitabyň özünni türkmen halk döredijiligi düzüp, onda gadymdan gelýän atalar sözü, nakyllar we pähimler jemlenendir. Şeýle de onda prezidentiň düşündürişleri bilen birlikde käbir döwrewap nakyllar we pähimler hem çap edildi. Adatlyk radiosynyň türkmen sanan habarçylarynyň mollimleri we bilim işgärlerine salgylanyp berýän maglumatyna görä 2016-njy ýylyň avgust aýynda ýurdun bilim ministrliginden, şäher etrap bilim bölümlerinden hemde bilim merkezlerinden gelen görkezme maslahatlarda kitabyň mekteplerde giňden öwredilmeginiň derurdygyny ýetirýär.
Bize islendik tapagy prezidentin Paýhyz Çeşmesi kitabı bilen bağlaştırıp geçmeli diýdiler. Okuw kitabındaky zatlary has çuňlaşdyryp has berkitmek üçin şu kitabdan hökman peýdalanmaly ýa-da şonda aýdylýanlary salgylanmaly diýdiler. Bu talap soňky döwürde hasda güýçlendi.
Dip Aşşabatlı 34 yaşındaki Maral Muallim gürrün verdi. Maral Muallim'in sözlerine göre onlara berilen görközmede bunun sebeplerinin Türkmenistan'da 2016 yılın mirasa sarpa koymak vatanı özgörtmek yılı deyilip ilan edilmege. Şeyle de noyabr ayının ahirinde Türkmenistan'ın Şahirani halk dörödücülüğü hakkındaki kanunun kavul edilmege bilen bağlıdığı aydılyar. Bu kanunda Türkmen halk dörödücülüğünün öğrenilmege ve onun il içinde vağız edilmege tekrarlanyar. Şol bir wagtda Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmagyna görä ýurdun dürli şäherdir etraplarynda bu kitap bilen bagly okuýjylar konferensiýalary hem geçirilýär. Şeýlede bu kitapdan alınan sitatalar esasynda gazetler jurnallarda her hepde 3-4 çemesi makala ýazylýar ýa-da onnaky nakyllar, pähimler, atalar sözü çap edilýär. Ýeri gelenini aýtsak, türkmen metbuatynda giňden dabaralandyrylýan Berdimuhammedowyň ady bilen çap edilen eserler diňe bu kitap bilen çäklenmeýär. Son kaylarda yurdun habar veriş serişlerinde prezidentin adı bilen Şuyl çaptan çıkan Gadamı batlı bedev ve Arşın nepisliği adlı kitaplara talgılanıp yazılan makalalara hem de gepleşiklere yığ-yığdan duş elte olyar. Şeyle de prezidentin adı bilen çaptan çıkan kitaplar Türkmensanın orta mekteplerinin oku programmasında Garaşsızlık dövrünün Türkmen edebiyatı diyilen bölümünde hem giyinden öğrediliyar. Olaryň arasynda 2011-nji ýylda çapdan çykan Janly rowaýat, Älim içre at geder, 2013-nji ýylda çap bolan Döwlet guşy romany, 2015-nji ýylda çykan Iýle döwlet geler bolsa atly kitaplar bolup, bular ýokary klass okuwçylaryna ýürite sagatlar esasynda öwredilýär. Sözümüzün ahirine aysak, yukarıda ağdalan talap ve onun son günlerde güçlenmeyi ve sebepler varada Azatlık Radyosu'na Türkmenistan'ın bilim ministerliğinden komentari almak başartmadı.